Mali sme vzácny čas aj minulý týždeň, čas strážcovstva, rozprávame sa o strážení, o strážcovstve, rozprávali sme sa o strážení srdca, rozprávali sme sa o tom, ako sa brat má správať ku bratovi, nie ako Kain, ktorý povedal, čo som ja strážca svojho brata, čo ja ho, čo mám strážiť, a tak ho zachloštil, nahnevaný. A pozývam vás, aby ste strážili svojho brata, svoju sestru, aj v modlitbách, v žehnaní, jednoduché žehnanie, keď si na niekoho spomenete, keď vám napadne niekto zo zboru, zo zborovej rodiny, požehnajte, vyslovte požehnanie, volajte život na tých, ktorí sa obracajú, ktorí sa vracajú k Pánovi. Tešíme sa, že sa vracajú k Pánovi tí, ktorí boli pri Pánovi. Tešíme sa, že tu máme zase Šaručanov, kde si ho vidím, ktorí sa hľadajú vrátiť k Pánovi a ísť ďalej s ním. Martinko tu vyplakáva za všetkých, ktorí sa voľakedy obrátili. Je ich veľa, sú ich zástupy. Veľa, veľa ľudí prijalo Božie povolanie, Božie plášťa, nechodia v nich tak, ako by mohli. A Božia milosť stále čaká. Ešte je čas milosti, ešte je čas spasenia. Ešte je deň, kedy sme schopní obrátiť sa k Bohu a vojsť do Božieho povolania. Tak volajte, pomáhajte. Nebuďte tí starší bratia z toho podobenstva, ktorí pyšne sa dívali, čo to tam ten medzi prostitútkami prežral celý majetok otca. Nebuďte takí, buďte takí, ktorí spolu s otcom majú otvorené srdce a čakajú mladších, marnotratných synov. Poďte, vráťte sa domov, vráťte sa k otcovi. Amen. Strážme sa navzájom. Vzácna služba sa rozbehla, veľmi praktická, veľmi, do ktorej ide veľa energie. Euka Pišteková spustila stráženie detí, konkrétne. Deti sa strážime, naše zborové žehnáme, veľmi špecificky pomene, cielené v tom, kde sa nachádzajú. Pridajte sa k tomu, Euka vám dá viacej podrobnosti, keď budete chcieť. Strážime sami seba, našich chorých, nesieme v modlitbách, na modlitbách. Dvakrát do týždňa sa stretávame cez Zoom, stredy a piatky o 8. Vzácny čas modlitev, kedy pripomíname jeden druhého, hlavne tých, ktorí trpia, a snažíme sa byť citliví na Ducha Svätého, ako sa modliť. Modlíme sa za naše zhromaždenie, aby Duch Svätý sa mohol prísť a vyliať sa na nás, aby zhromaždil tých, ktorí má zhromaždiť. Bez modlitieb to nejde, vy to veľmi dobre viete. Takže vás pozývam, poďte strážiť, buďte strážcovia. Amen. Dobrota Božia nás vedie k pokániu. Dobrota Božia je tá, ktorá nám mení srdcia. O tom sme sa rozprávali aj pred 2 týždňami. Trošku zrekapitulujem to, kde sme boli pred 2 týždňami. 2 krásne obrazy sme prešli. Keby ste chceli študovať, keby ste si chceli pozrieť tieto zdroje, tak si rozdajte. Tu pri zbierke sú staršie materiály z minulých týždňov, ktoré tu zostali, ak náhodou niekto chcete. Toto je jedna dvojstrana, čiže jeden list. Ak chcete so mnou študovať, na našej stránke v knižnici to máte takisto. Ak chcete sa pozerať do mobilu alebo doma si to chcete otvoriť, nemusíte. Nemusíte študovať, nemusíte. Kľudne počúvajte alebo spať nemusíte. To sice je dobre, keď sa vám dobre spí v kráľovstve Božom, Božej prítomnosti, ale lepšie je počúvať. Hovorím o dobrote Božej, ktorá nás ťahá naše srdce. Dobrota Božia nás dokáže presvedčiť, že je lepšie to, ako to Boh myslí. Božie spôsoby sú lepšie ako naše. Napriek tomu medzi Božou dobrotou a tou reálnou zmenou leží naše srdce. Srdce je to, na čo sa dívame, aj strážením, aj týmto môjim slovom. Chcem v určitom zmysle, aby sme sa báli svojho srdca. Je to taká divná myšlienka možno. Netreba sa báť diabla, netreba sa báť hriechu, ale treba sa v určitom zmysle báť, akú obrovskú moc má naše srdce. Vybral som si tu 2 príklady, kedy Hospodin sám sa snažil pomôcť človeku. Hospodin sa snažil poslúžiť Kainovi a sedel s ním na terapeutickom stretnutí 1:1 a pomáhal mu osobne, vysvetľoval mu hlboké princípy a správne princípy. Niekedy my ako kresťania, ja to stále hovorím, sa smejem, niekedy vysvetľujeme somariny ľuďom a niekedy ich presvedčame a stále si spomínam na také až extrémy, ktoré sa stávajú v kráľovstve Božom, smiešne, trápne. Jeden poženaný brat, taký bývalý vojak, samozrejme tvrdý, neprezradím, že je Rus, že to je preto, že je Rus, ktorý slúži uzdraveným, ma tak uzdravoval, že jednoducho bol zo mňa absolútne zúrivý, že nechcem spadnúť na zem, keď sa on za mňa modlí. A tak bol taký zúrivý, že nechcem spadnúť na zem, keď na mňa kladie ruky, že mi podkladal nohu takto dozadu, aby som spadol a kričal na mňa, ty odporuješ Duchu Svätému, ty odporuješ Duchu Svätému. Prečo odporuješ Duchu Svätému? A viete, ja submisívna duša. Ja by som mu aj urobil radosť, no ale nechcelo sa mi spadnúť. A, chápeš, no aj keď mi už začal podkladať tie nohy, tak už som sa trošku začal hnevať, lebo som mal vtedy zápal krížov, strašné bolesti som mal, takže som si nevedel ani sadnúť. No a iný brat, dobre mysliaci brat pastor, neprezradím, že je pastor, ten takisto, keď som mal strašné bolesti krížov, tak si ma posadil a samozrejme mal potrebu mi predlžovať nohu. A tak, jak som sedel, tak mi dvíhal tú nohu a to som myslel, že zomrem, doslova, že zomrem. Lebo to je to najhoršie, čo keď máte kríže seknuté, tak vtedy naťahovať a dvíhať nohy, to je to najhoršie, čo existuje. Takže niekedy to myslíme dobre. Niekedy to myslíme dobre, ale slúžime somarinami. A preto to nejde, preto tá zmena nepríde. Ja som vďačný Bohu, že tá zmena, že Božie uzdravenie prišlo do mojich krížov. Na každom fotbale si pripomínam, že doktorka mi povedala pred rokmi, že neexistuje behať, neexistuje hrať fotbal, neexistuje nič. V podstate mi povedala, že neexistuje žiť. Hej, ani neseť, ani nelež, ani nič, nebehať, nič, jednoducho konec. A riešenie veľmi nebolo, lebo až na operáciu, že by mi operovali platničky, až také zlé to nebolo, ale napriek tomu to bolo jednoducho veľmi zlé. Šetriť, nedvíhať, chápete, no a kolo domu, kolo, keď staviate, prerábate, no tak si pripomínam na každom fotbale, ktorý mám oficiálne zakázaný, že je tu Boh, že je tu ale Boh, že je tu Božia milosť, Božia dobrota. A teda aj tí, ktorí mi tak trošku nesprávne pomáhali a slúžili, tak napriek tomu Hospodin nejako prešiel do tých mojich krížov. A som vďačný za všetky modlitby, aj za tieto služby divné. Som vďačný. Spomínam si, že v tom najťažšom období mnohí aj z vás, aj zo zboru ste prišli ku mne domov a modlili ste sa a nezažil som nič. Nezažil som uzdravenie, nič sa nestalo, necítil som žiadnu zmenu. A potom, po nejakej dobe, po nejakých mesiacoch som si uvedomil, že som úplne v poriadku. Po mesiacoch nejako. A že to trvá dlho. A keď, hej, ono niekedy máte strach, že sa to vráti. A niekedy sa to aj trolinku vrátilo, ale nikdy nie tak strašne, ako to bolo. Takže sú divné veci sa dejú v kráľovstve Božom. Ale Hospodin tu Kainovi neslúžil divné. Ešte iný divný príbeh vám spomeniem. Keď už spomínam divné príbehy modlitev za uzdravenia, som sa strepal zo strechy a podvrtol som si členok strašne bolavo. A vtedy v tej hrozostrašnej bolesti, ak som dopadol, samozrejme som volal k Hospodinovi, kričal som, reval som, lebo to bola akutná potreba. A nič. No tak nič sa nestalo, nezažil som uzdravenie. Tak som sa na tom skoro zlomenom členku odviezol do nemocnice. Skúste stlačať spojku s takou nohou, to je zážitok, to je paráda. Tak som dostal barle a všetko možné samozrejme na týždne, mesiace nehýbať, fixovať a postupne zaťažovať po mesiacoch. To bolo v piatok a v nedeľu som prišiel slávnostne s barlami na zhromko, kriukajúc za všetko. No a milí súrodenci prišli za mnou, jeden manželský pár s takým dobrým pokarhaním, že dávaj si pozor, kde stúpaš. Tak to sa za mňa pomodlili. Díky, Broňa. Dávaj si pozor, kde stúpaš, brat. A našťastie tam boli, ešte sme mali vtedy hosti, stále ich spomínam, Wiesnerovcov z Partizanského. A ja som sa vtedy piatok modlil, kričal som, ale už prešlo týchto pár dní, tak som sa s tým zmieril. Je to tak, ako to je. Priznám sa, keď sa za mňa modlili, nič som nečakal. Nie, že by som neveril, ale hej, chápeš, verím, ale Pane, pomôž moje nevere. Vôbec som nečakal už nič, lebo už som sa toľko namodlil, a hlavne po tej modlitbe predtým tých vzácnych manželov. Už som rozmýšľal nad kadečím, ale tak ma požehnali a hovorím, totálna tragikomédia. V pondelok ešte na Hlavatého sme mali kanceláriu, prišli iní manželia, iný manželský pár, s ktorým som mal stretnutie a bol som z nich absolútne zúfalý, lebo tí rečnili, drístali, trepali dookola. A ja z toho zúfalstva, aké boli ukvákané, nevedeli sme sa dostať k veci, k tomu, aby sme dačo posunuli. Ja som sa postavil na tú nohu a potom Hlavatého som začal chodiť. Z tohto zúfalstva, z toho, jak som bol naštvatý, frustrovaný, normálne barle preč a začal som chodiť. A to, normálne som to rozchodil. Vtedy na tom, vtedy tam nahlavateho v tej kancelárii. Nečakajúc modlitbu. Vtedy mi to nefungovalo, keď som sa prosil. Šalené modlitby. No, pozor, kde sa to upáš. No, slovo sa stalo členkom a zrazu z toho zúfalstva úplne, ja hovorím, Bože, tvoje cesty sú také humorné, to je také perfektné, že... No, ale odbočil som od tohto, že Kain dostal službu nešalenú, hej, nikto ho nepodkynal, že keď nepadneš, tak odporuješ Duchu Svätému. Sedel tam s ním Boh a slúžil mu, hovoril mu, brat Kain, keď budeš robiť zlé, tak budeš mať ksicht, ktorý vyzerá ako, no, ako benátska maska na karnevale. Ale ak budeš robiť dobre, kde sme? Genesis 4. Snažím sa dostať sa do nejakého bodu, aby som to zbytočne nerozkoronároval, ale my ako ľudia sme zvláštne zvieratka. My sme veľmi zvláštne, prapodivné tvory. My sa správame aj ako kresťania. No čo vám budem hovoriť? Už ste stretli niekedy kresťana. Aj ste stretli seba v zrkadle. My sme prapodivné stvory. A my všetci máme v srdci a vo svojej duši kadejaké somariny, kaleráby a neviem čo všetko, ktoré nám môžu byť kameňom úrazu. A Boh o tom vie. A Boh sa nám snaží pomôcť. Božou dobrotou sa nám snaží uzdraviť naše srdcia, uzdraviť naše duše, uzdraviť aj naše tela, pozdvihnúť nášho ducha, aby sme žili ako zdraví učeníci, aby sme sa stali učeníci, ktorí sú schopní zachovávať všetko, čo nám prikázal. Ale Boh vie, že v nás sú divné veci. A kráľovstvo Božie to nejako nezakrýva, ani Biblia to nezakrýva. Keď sa pozriete na tohto Kaina, jednoducho on mal problém so zhromkom. Jemu sa nepáčilo zhromko. Jemu sa nepáčil priebeh zhromka, jemu sa nepáčil výsledok zhromka, jemu sa nepáčila Božia reakcia. Tak oni spravia zhromko, dvaja bratia, prinesú obete. Jedna obeť je prijatá a druhá obeť je neprijatá. Kain sa totálne naštval. No predstavte si, že písmo nám hovorí, že človek sa naštval na Boha. Bez problému, bez zakrývania. Hospodin pohliadol milostivo na Abela, na jeho obetný dar, ale na Kaina ani na jeho obetný dar nepohliadol. A preto sa Kain veľmi rozpalil hnevom, takže opadla jeho tvár. No. My ako kresťan, ako Boží, ako to je, chápeš, ja ako kresťan, ja som vstal z mŕtvych, ja som bol hriešnik, ja som nežil s Bohom, ja som Boha uvidel iba vierou. Moje srdce sa znovu zrodilo vierou cez evanjelium. A tuto je človek, ktorý fyzicky chodil s Bohom. Čiže to je trošku iný kresťan v úvodzovkách. A napriek tomu, tento človek si môže, kvôli tomu, čo má v srdci, čo sa tam našlo, môže zareagovať tak, že sa nahnevá na Boha, rozpálí sa hnevom, doslova rozpálil sa, veľmi sa rozpálil hnevom, takže opadla jeho tvár. A tu mu Hospodin slúži. Tu sa mu Hospodin snaží pomôcť a hovorí mu, vieš čo, to sme prechádzali. Keď budeš zle robiť, hriech číha pri tvojich dverách a jeho túžba sa nesie voči tebe. Ale ty budeš panovať nad ním. Napriek tomu hneď v ďalšom verši Kain neposlúchol. Tá Božia pomoc, tá Božia služba one on one mu vôbec nepomohla, ale išiel znovu. Nebolo zhromko, ale bol výlet na poli, ktorý sa skončil tak, že Kain zachloštil svojho brata. Zavraždil ho. Pre hnev, pre zúrivosť, pre to, čo mal v srdci a s čím Boh nevedel pohnúť. Prečo Boh nevie pohnúť s našim vnútrom? Lebo naše srdce, to sú dvere, ktoré dokážu zavrieť alebo otvoriť pre Božiu dobrotu. Srdce je nesmierne dôležité. Júdaš, Ježišov učeník, to je ten druhý príklad, ktorý sme prechádzali, mal takisto v srdci, v duši niečo, čo nebola vyslovená tragédia alebo hriech, bežné veci, ale mal nejaké predstavy, dokonca na základe písma. Ježiš, keď prišiel, tak bol obklopený v podstate, dá sa povedať zjednodušene, štyrmi skupinami ľudí. Tí, ktorí boli okolo neho, boli štyri veľmi odlišné skupiny a všetci rozmýšľali ináč, všetci mali iné predstavy. Boli okolo neho Saduceji, boli okolo neho Farizeji, boli okolo neho Zeloti a boli okolo neho Eséni. Takúto múdrosť si vám dovolím pustiť. Farizeji, alebo začnem so Saducejmi, viete, že tam vládli vtedy Rímania, že predtým grécka kultúra prevalcovala Rím a Rím prevalcoval vojensky Grécko, ale nechal si grécku kultúru, aj keď potom to už bolo rímske. V tomto konkrétnom období, kedy Ježiš prišiel na zem, panovali Rímania, panovali aj nad Jeruzalémom, nad židovským kráľom, falošným Herodesom, bol cisár, predtým Augustus a tak ďalej a tak ďalej. Títo Saduceji, táto jedna skupina veriacich, ktorí boli okolo Ježiša, to boli pragmatici, ktorí rozmýšľali, síce toto není dobré, že nad nami sú nejaké Rímania a že je tu nejaká okupácia, ale my s tým budeme žiť, my to využijeme na to, aby sme ochránili svoju moc, svoje majetky, to, čo máme, svoje postavenie v kráľovstve Božom a my to nejako zvládneme. Čiže to boli najvyššie postavení, najbohatší ľudia, ktorí kolaborovali s režimom a z nich boli veľkňazi, z nich boli ľudia, ktorí pohrdali tajne Rímom, ktorí pohrdali pohanmi, nevedeli sa s nimi stýkať veľmi čisto a spravodlivo vo svojich očiach, zaobchádzali s tým, že my predsa nemôžeme nikoho zabiť, vy ho zabite, keď mali problém s Ježišom. Hej, oni boli takí čistí a spravodliví, že oni Ježiša zabiť nešli. My ho, teda by sme ho chceli zabiť, ale nemôžeme ho, vy ho zabite. Toto bola jedna skupina. Druhá skupina boli farizeji, ktorí na rozdiel od Saduceov, Saduceji verili iba v Pentateuch, iba v 5 kníh Mojžišových, to bol uzavretý kánon, nič viacej neexistovalo. Neverili ani v aniela, ani v ducha, písmo nám zjavuje. No, boli veľmi striktní, verili, že my máme to pravé písmo, že my rozumieme tomu, čo je najsprávnejšie. Farizeji okrem toho verili aj v prorokov, verili aj v písmo, ktoré bolo napísané počas obdobia druhého chrámu. To už není dôležité. Verili vo viac, verili takisto aj v duchovno, verili vo vzkriesenie. Saduceji vôbec neverili vo vzkriesenie. Navzájom boli vo veľkej opozícii. A farizeji boli navonok nesmierne spravodliví, podobne. Nekolaborovali s Rímom tak ako Saduceji, boli viacej oddelení, boli viacej do písma zameraní. Okrem toho tu boli Eséni, ktorí už vám nebudem všetky podrobnosti hovoriť, a okrem toho tu boli Zeloti, a išiel som od Judáša Zelotu, Šimon Zelota, Judáš takisto bol pravdepodobne Zelota. To boli ľudia, ktorí úplne ináč rozmýšľali, ktorí opozíciu, ktorí ten útlak Ríma chceli vojensky zlomiť, ktorí chceli priniesť čistotu do Izraela, očistenie od všetkého toho zlého a veľmi horlivo boli ochotní fungovať až ako teroristi. Čiže ak treba vojensky mali nejakú históriu, samozrejme bola zbúra Júdu Makabejského, ktorý po Antiochovi Epifanovi x rokov predtým zvrhli nadvládu, cudzú nadvládu a vydobili cez krv, cez smrť, cez obrovské obete, ale zvrhli túto nadvládu a boli ochotní vraždiť, zabíjať pre slobodu, pre Krista v úvodzovkách, pre kráľovstvo Božie. Toto všetko obklopovalo Ježiša. A Ježiš teraz prišiel do tohto. Eséni boli tí, ktorí bývali v komunitách a veľmi boli odlišní. Saduceji boli odlišní od farizeov, farizeji boli odlišní od Esénov a Zeloti boli úplne iní. Zeloti verili, že keď príde Mesiáš, tuto som to vyťahol, Malachiáš 3.1, keď príde Mesiáš, bude ako prepaľujúci oheň a ako lúh práčov a bude sedieť prepaľujúc a prečistujúc striebro a tak prečisti synov Léviho a očistí ich ako zlato a striebro a budú Hospodinovi donášajúc obetný dar obilný spravodlivosti. Tá horlivosť, tá vášeň, tá vojenská ochota zabíjať, vraždiť, vychloštiť to všetko, tak ako však Izrael, keď prišiel do zeme, musel vychloštiť tie národy, ktoré tam boli. Spravíme to znovu, pobijeme Rímanov. A v tejto horlivosti oni sa snažili Bohu slúžiť. A Ježiš prišiel do tohto všetkého, do prostredku tohto všetkého a začal im kázať o kráľovstve Božom a o tom, že blahoslavení sú tichí a krotkí a prenasledovaní pre spravodlivosť. A blahoslavení sú tvorcovia pokoja. Hej, to ich muselo nesmierne dráždiť. Vieme, že niečo dráždilo farizeov, niečo dráždilo saduceov, niečo dráždilo esenov, niečo dráždilo zelotov. A Judáš zelota, vidíme, že to nezvládol. Že nezvládal to, že Ježíš tu ide nejakým obetným spôsobom a krotne a odmieta zobrať tú vlnu, ktorou ho vynášal Boží ľud, aby sa stal kráľom, aby porazili nie len Rimanov, ale všetkých týchto bezbožných saduceov, kolaborantov a tak ďalej. Všetko vypáliť, všetko vybiť. No a Ježiš bol priamo s týmto Judášom a pracoval s jeho srdcom, pracoval s tým, čo je tam vo vnútri. Ale to, čo tam Judáš sebe mal, bolo také silné, že znovu sám Ježiš mu nedokázal pomôcť. Zjavený Boh, Božia prítomnosť, ktorá dokáže všetko urobiť, bola tak blízko Judášovi, ale jeho srdce, jeho dvere nedokázali vpustiť Božiu dobrotu, ktorá by premenila jeho myslenie a že by sa zlomil Judáš. Videli sme tú extrémnu vec, ktorá sa deje pre tvrdosť srdca Božieho ľudu, že keď Judáš prijímal od Ježiša dobrotu a milosť a prejavy láskavosti, pre tú tvrdosť srdca sa tento prejav láskavosti stal posledným zlomom. Ježiš dopredu vedel, kto ho zradí. Ježiš dopredu vedel, že písmo sa naplní. Ježiš tomu všetkému rozumel, ale nikdy s Judášom nezaobchádzal tak, že ty si hotový a tebe nedávam možnosť. Dal mu všetky možnosti na to, aby sa zlomilo v ňom to, čo bolo treba zlomiť. Ale Judáš to nebol schopný prijať. A tak prišiel ten posledný zlom, tá posledná sekunda v Judášovom živote. A je to absolútne neuveriteľné, že ten posledný zlom, kedy sa zlomilo jeho srdce a kedy podľa písma Satan vstúpil do jeho srdca a zobral si ho totálne na to, aby naplnil satanský plán, sa to stalo cez prejav lásky Ježišovej. Ježiš mu prejavil lásku tým, že mu podal skivu, že mu podal kus jedla s úctou, to najlepšie pri večeri mu podal. Hovoriac, tu máš, čo robíš, rob rýchlo. A takisto nesmierne ťažké pre nás si škrabeme hlavu, jak je to možné, že písmo hovorí, že kvôli tvrdosti srdca nás, kresťanov, znovuzmluvných, znovuzrodených, pri večeri pánovej, čo je takisto cesta k milosti, k uzdraveniu, k prielomu, k vyliatiu Božej dobroty do nášho vnútra. Toto pre tvrdosť srdca kresťanov je možné si cesto jesť a piť odsúdenie. A tu sa treba báť, hovorím, tu v tomto bode sa treba báť pre tvrdosť srdca. Jak ja môžem prísť k Bohu po milosť? Ja potrebujem milosť do keľu, ja neviem ako by, ale potrebujem milosť. A je možné prísť k Bohu tak, že tam, kde potrebujem milosť, si jem a pijem odsúdenie. A mnohí potom spia a mnohí sú chorí, písmo hovorí, pre túto tvrdosť srdca. Preto opakujem, treba sa báť v dobrom, treba sa báť svojho srdca a tej možnosti, ktorú máme zatvoriť, otvoriť, zatvrdiť sa alebo sa zmekčiť. Tá moc je úžasná, ktorá nám je daná. Opakujem vám aj tu znovu, samozrejme kresťané, a keď už hovorím, že sme také divné zvieratka, znovu zažívam, že ľudia, ktorí potrebujú ísť večeri pánovej, naozaj potrebujú milosť, povedia, ja sa bojím. No jasné, že sa bojíš, ak máš hriech, žiješ v hriechu, v jasnom. Ale totálne naopak to máš otočené. To, že si v hriechu, to, že máš problémy, o to viacej do pár dubíc sa potlačiť k Ježišovi. Poď do večere pánovej, poď brať večeru pánovu, lebo potrebuješ milosť. Ale my to otočíme naspäť. Joj, hej, bojím sa, aby som si nebral odsúdenie, tak nepôjdem na večeru pánovu. Presne naopak, súrodenci. O to viacej sa potrebujeme tlačiť k Bohu, lebo Ježiš povedal, príďte ku mne všetci, ja vám dám. Ja vám dám z vody života. Ja to obrátim vo vás na zdroj a z vášho vnútra potečú rieky. Život z vás potečú. Poďte ku mne. My sa nesmieme báť. O to viacej sa musíme tlačiť a kričať, Bože, ja potrebujem milosť. Bože, pomoc, ja mám možno dade srdce zadubené. Prosím, dade možno nevidím, dade možno nepočujem, dade sa ti možno ja vspieram, dade možno ja to viem lepšie ako ty sám. No jasné, že to viem lepšie ako ty, sestra, však to ako, prosím pekne. Jasné, ne? Ale možno mám pocit, že to viem lepšie ako Boh a tu treba zakričať, Bože, zmiluj sa, Bože, ja som taký osprostený. Ale tlačiť sa k Bohu, poďme sa tlačiť k Bohu, tlačme sa. No, čo vy na to? Tuto riešenie, ktoré pán pre nás má, to je to najväčšie riešenie, do čoho sa chcem dostať. Majme Na jednej strane milosť našou dušou. Majme milosť s tým, ako sme, ako v modlitbe hovorím, sme hlinená nádoba. Majme milosť so svojim telom a s tým, čo je v nás také divné. To, čo bolo v Kainovi, bolo divné, nerozumné, ale Boh ho miloval. To, čo bolo v Judášovi, bolo divné, hlúpe a bola tam perspektíva pre katastrofu, ktorá sa žiaľ aj naplnila, ale Boh ho miloval, Ježiš ho miloval, Ježiš mu slúžil. Boh teba miluje, nás miluje a Boh sa nám snaží slúžiť a rozumie tomu, čo my máme v srdci, také nedokonalé. A o tomto hovorím, súrodenci, tu je teraz, počúvajte všetkými ušami, tu je jeden obrovský problém, ktorý máme. Máte všetky uši nastražené. My sa snažíme žiť kresťanský život našou dušou. My sa snažíme žiť kresťanský, kristovský život našou dušou, ale naše duše na to nemajú. Naše duše na to nie sú ani stvorené. A naše duše nemôžu kvôli tomu, že ideme z hriechu, z nedokonalosti a my nevieme reagovať správne. Málo kto vie v ťažkých situáciách zareagovať svojou dušou správne, kvôli tomu, že tam máme kadejaké katastrofy. Ja viem, že vy ste už krásni, očistení, posvetení, už ste prešli cestou, to je všetko, ale súrodenci, ja môžem písať 1000 kníh, môžem napísať skúsenosti s vami, sprostosť za sprostosťou. A hovorím to preto, že mám skúsenosti aj so sebou, sprostosť za sprostosťou. Čo máme v sebe? No, netváš sa tak na mne, že? Že som úplne zlá. Obrovský problém máme, že sa snažíme žiť kresťanský život dušou, ale naša duša na to nemá. My musíme ísť duchom. A čo to znamená? Hej, duchom ako kresťania potom sa tvária duchovne, ale to je totálna telacina. To je totálna dušacina, telacina, vyzerajúca duchovno. Ísť duchom je niekedy veľmi neduchovno vyzerajúce. Ísť duchom znamená spraviť krok Ježišovi cez svoju dušu. Teraz som vám dal drahokam, súrodenci. Povedz príklad. Kto z vás vie dokonalo zareagovať vždy, v každej situácii? Konkrétny príklad je, po niečom túžiš, máš nedostatok, alebo dokonca veľkú vec v živote, hej, slobodný človek sa chce oženiť, slobodná deva sa chce vydať, niekto iný sa pri tebe vydá, predbehne ťa a ty nič. Kto z nás je schopný povedať haleluja? Haleluja. Potrebuješ auto, potrebuješ uzdravenie, niekto je uzdravený a ty sa trápiš, zomieráš. Kto má v duši toľko zdravia a toľko posledných? Mali by sme to mať. Ja som vyrastal ako strašne zakomplexované decko a strašne som trpel tým, že nemám veľa vecí. A pred Bohom doteraz sa modlím v určitom zmysle za nejaké veci a chcel by som sa dostať do toho bodu, že ak niekto je lepší alebo úspešnejší, ja som sa nevedel dlho pozerať na šport, lebo ja som to nevedel zvládnuť, že ja nie som taký dobrý ako oni. A že nie som vrcholový športovec, lebo som bol strašne frustrované decko, no nič nebolo na dedine. Žiadne krúžky, žiadne športy, čo sme hrali, keď sme hrali volejbal, už bolo dobre, potom nohejbal. Ale nejaká kariéra, že sa môžeš rozvinúť, rozbehnúť, ako roztiahnuť krídla a dosiahnuť niečo, no nič som nemal, nič. Mal som talent trošku na vytvárku, nič. Mal som talent trošku na hudbu, nič. Nakoniec mama, až keď som bol siedmak, mama mala, bola riaditeľka kultúrneho strediska, tak doniesla z Hrádku, z veľkého mesta, do našej dediny učiteľku z ľudovej školy umenia a v soboty som chodil na klavír k nej, takto polosúkromné. Ako siedmak som začal, tam, kde iní začínajú ako prváčata. Keď som prváča išiel na ľudovú školu umenia, tak som musel prestať, lebo komunistickí zapadákov nám spravili školu na smeny. Takže sme mali týždeň do obedu, týždeň po obede a bol koniec mojou ľudovou školou umenia. Čiže frustrované decko a naozaj modlím sa, pred Bohom vidím ten obraz, pred Bohom rozumiem, že ten ideál, po ktorom túžim je, ak niekto má to, čo ja nemám, aby som sa cítil šťastný pre neho. I'm happy for you. Hej. Ty si lepší, ty si krajší, ty si silnejší, ty lepšie vyzeráš, ty máš viac peňazí alebo toho, ja sa teším. Úprimne. No ale nemám to. A toto sa vám snažím ukázať, tento obraz. Už som celkom blízko. Už niekedy Niekedy je to skoro úplne, ale niekedy no. Ale ja tu nekončím, lebo ja nedôverujem svojej duši. Ja nežijem svoje kresťanstvo dušou. A keď toto nachádzam v sebe, že závidím, neviem dobre zareagovať, neviem mať prajeného ducha, alebo tešiť sa z toho, že niekto má viacej, tu spravím ten krok Ježišovi. A toto je celé tajomstvo. Pracujem s tým, nezostanem tu, ale spravím ten krok. Ježiš, čo môžem spraviť? Pomôž mi. A už sa bavím s Bohom. A už sa Boh baví so mnou. A už niečo robí. A už je Boh spokojný. OK? Tvoja duša nedokonala, nevie dobre zareagovať, ale prišiel si ku mne, ideš so mnou, asi v duchu. A v duchu ja som paráda. V duchu radosť, pokoj, spravodlivosť, trpezlivosť, dobrota, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, hovievavosť. Paráda, nie? To v duchu je. Len treba spraviť ten krok do ducha, čo je niekedy ťažké. Ani Kain to nezvládol, ani Judas to nezvládol. Pozrite sa, Jan 5 som si vyťahol. Skúmate písma, hovoril Ježiš konkrétne Sadúcejom, ktorí naozaj skúmali písmo parádne. Lebo si myslíte, že večný život máte v nich a tie vydávajú svedectvo o mne. Ale nechcete prísť ku mne, aby ste mali život. Do pár dubic. Slavu od ľudí nepríjmam, ale vás som poznal, že nie je to vo vás lásky k Bohu. No tak to teda Ježiš zarval teda. Služobníkom Božím, bohatým, mocným, zbehlým v písme, ktorí vedia, na spameť sa učili Pentateuch, na spameť vedeli Božie slovo. A Ježiš im povedal, vy to skúmate, paráda. A iné preklady, myslím, že aj evangelicky to tak má, skúmajte písmo. Ako keby to Ježiš ani vôbec nechcel poprieť, že by robili niečo zlé. Dobre robíte, že skúmate písmo. Len hovorí, ja poznám, ja vidím, ja rozumiem v duchu, že vy nemáte v sebe lásku Božiu. A je to preto, že odmietate prísť ku mne. A tu sa dostávam, súrodenci, do veľmi praktických vecí, do veľmi praktického bodu. Ako môžem vedieť, že som v duchu? Ťažko. Ale ten, kto je v duchu, vie posúdiť toho, ktorý si myslí, že je v duchu, ale nie je. Ježiš v duchu poznal. Ježiš v duchu rozpoznal. Ježiš v duchu mal informácie dokonca o ľuďoch a vedel, čo je v nich. Keď si v duchu, máš prístup k Bohu a Boh ti vie ukázať. Nie, aby si sa zhora díval, že ja tu mám oskenovaných všetkých démonov vidím. Všetko rozumiem, áno, a ty máš taký problém. Ty si pozeral včera. Ty si toto, oj, digmon, fuj, hamba. Fuj, po rukách ti nakladiem. Dúfam, že to takto nefunguje, teda. Môžeš vidieť, ďaká Bohu, ale milosť to prikrýva. A milosť vedie k dobrota Božia a milosť k spaseniu. V duchu človek vidí, rozumie, má informácie. Ježiš vedel. Cesta, riešenie teda je spraviť ten krok Bohu. Môj ľud, Jeremiáš prorokuje, spáchal dvoje zlo, opustil mňa, Jeremiáš 2.13, prameň živej vody, aby si vyrúbali cisterny, deravé cisterny dopukané, ktoré nedržia vody. Ježiš povedal, že odmietate prísť ku mne, ale keď prídete ku mne, budete mať život. Ak prídeme k nemu, máme život. Boh nám dáva život a živú vodu. Hovorí Jeremiáš, živú vodu, život. Ježiš dáva život, Ježiš je život. Ak prejdem cez dušu, cez dvere srdca, spravím ten extra krok, Ježiš má pre mňa život. Jan 2.24. On Ježiš sa im nezveril, pretože on znal všetkých a že nepotreboval, aby mu niekto vydával svedectvo o človekovi, lebo on vedel, čo bolo v ktorom človekovi. Ježiš bol v duchu totižto. A ak si v duchu, tak rozpoznávaš aj duševno, aj telesno, a rozpoznávaš ducha a vidíš, čítaš. Boh ti ukáže to, čo ti chce ukázať. A Ježiš videl, rozumel a nenechal sa oklamať nikým. Znovu konkrétny príklad. Ježiš bol s farizejmi, ktorí sa na ňom pohoršovali. Marek 2, 6 až 8. Sedeli tam niektorí zo zákonníkov, rozmýšľali vo svojich srdciach. Čo tento tak hovorí? Rúha sa! Kto môže odpúšťať hriechy krome jedného Boha? A teraz počúvajte, toto je zaujímavé. Hneď poznal Ježiš čím? Čím? No, presne prečítajte. A? Alebo môžeme povedať, to Duch Svätý mu zjavil. No hej, no možno hej. Ale Ježiš poznal svojim duchom. To znamená, že Ježiš bol v duchu, že duch bol ten, ktorý je v popredí. Nie jeho duša, nie jeho telo. Ježiš poznal svojim duchom, že takto rozmýšľajú v sebe a povedal im, čo to rozmýšľate vo svojich srdciach? Basom, terem tete vám. čo to rozmýšľate? Čo to je? Ježiš to videl, spoznal, nenechal sa tým oklamať. Znovu, ja vidím seba v tejto situácii. Idem, slúžim, dám srdce, tak ako Ježiš dával, hej, vylievam milosrdenstvo, ide tam uzdravovať. A tuto kolo vás ľudia vás začnú ohovárať, útočiť, zle na vás hovoriť, prekrúcať. Ako zareaguje moja duša? No, žiaľ, moja duša má za sebou nejakú históriu. Moja duša začne reagovať horkosťou, sklamaním, seba pochybovaním. Okamžite začnem sebou pochybovať. No, čo keď majú pravdu? Čo keď sa rúham? Nerúham sa náhodou. Ježiš mal takisto dušu. Ježiš nemal poškodenú dušu tak ako ja. A Ježiš, ja už mám obnovenú dušu, ja už mám parádne opravenú, o tom potom, voči tomu, čo bolo. Ale napriek tomu stále, aj kvôli kresťanskej mojej kariére, v takejto situácii totálne vidím svoju dušu, ako by bola zneistená. Ako by som rozmýšľal všetko možné. Ale tu je to. Ježiš vo svojom duchu spoznal. A ja takisto mám ducha. Ja takisto viem v duchu žiť kresťanský život lepšie ako v duši. A ak ja idem do ducha, ak idem hlbšie za moju zranenú, neistú dušu, tak viem prísť k Bohu a Boh mi povie, je to takto. Ups. A vtedy, keď ja viem, že je to takto, vtedy si môžem odložiť na bok moju dušu, ktorá tu stále je. Ona stále kikeríka, plače a chcela by utekať, búriť sa. Chcela by všetko možné, ale v duchu ja viem. Boh mi toto ukázal. A keď sa držím tohto, mám život a viem vykľučkovať z toho von. Ja by som sa tu zložil a oni by ma prevalcovali. Ale Ježiš sa nezložil. Ježiš ich pokáral. Čo to rozmýšľate vo svojom srdci? A znovu dostal od Ducha Svätého informáciu, dostal slovo poznania, dostal slovo múdrosti a cez slovo múdrosti povedal, uvoľnil im, či, a toto už tu nemáme napísané, ani do toho teraz nejdem, čo im povedal. Odpovedal im, zavrel im ústa, zastavil to duchovno, ktoré voči nemu išlo. Viete, že cez ureptaných, nesprávne rozmýšľajúcich ľudí sa uvoľňuje na dobré duchovno. Ak ľudia majú vo svojom srdci modly, cez tie modly príde kadečo, presne ako som vám hovoril v tej synagóge, ľudia z jednu sekundu boli plní ducha, cítili Ducha Svätého, cítili kráľovstvo Božie, tešili sa ľúbezným slovám vychádzajúcim z jeho úst a začali premýšľať, či toto nie je syn Jozefov, či toto nie je syn Márie, či jeho brat nie je toto medzi nami, či tá sestra mi tu na to necikala na trávnik minulý rok. Jak toto môže sa takto, túto, tento? No, však... A pokračovalo to ďalej. Z tohto duševného posudzovania duchovnej situácie sa dostali do zapálenia hnevu, ktorý bol totálne demonicky duchovný. A zapálil ich duch Antikrista za 3 sekundy. Ľudí z krásneho duchovna kráľovstva Božieho cez nesprávne duševno sa dostali do totálne demonického duchovna, ktoré hľadalo Krista zabiť. A tu znovu potrebujeme kričať bedami. Beda mne, kresťanovi. Beda mne, veriacemu, lebo ja svojou dušou viem narobiť také neplechy v kráľstve Božom, lebo cez moju dušu môže prísť také duchovno aj do kráľstva Božieho, ktoré si nedáš za klobúk. Čo vy na to? Nemusí to byť takto zle. Môže to byť tak, ako to robil Ježiš. Že spravím ten extra krok do ducha. Súdenci, podľa mňa je toto nesmierne riešenie. Ja vám nehovorím, že musíte byť tak dokonalí, že zareagujete vždy správne. Ja rozumiem, čo máte vo svojej duši, aspoň z časti. Rozumiem, čo máte vo svojich životoch. Rozumiem, aké kaleráby máte vo svojich hlavách. Rozumiem, aké sprostosti máme nakúkané z internetu. Aké názory, všetky možné presvedčenia a fakty nám sa poskladali vo vnútri a naše skúsenosti, čo z toho robia. A je to v poriadku, Boh nás miluje. To je nepochopiteľné, prečo, jak nás môže milovať. Ale nás Boh miluje, Boh nás ľúbi, Boh sa o nás stará, Boh sa nad nami zľutováva, ako sa otec zľutová nad svojim synom. Mám vám požalovať, nebudem vám žalovať na naše deti, to sú úžasné deti, ale také sprostosti vedia porobiť, ale ja sa zľutovávam. Ja sa viem zmilovať, lebo ich milujem, lebo to sú moje krásne, šalené, divné. Nádhery Božie, s ktorými sme sa natrápili, znovu aj teraz som si spomenul, 9 rokov trápenia základnej školy a chodenia na koberec, to s niekým som sa rozprával, o trápeniach škole a o tom, čo to je, keď vás stále vláčia do riaditeľnej a hovoria vám, čo zase detsko spravilo. A utiec zo školy, kde nás na No, katastrofa, katastrofa za katastrofou. Katastrofa za katastrofou. Ale Boh zachránil, presne tak. A zase poznámka, prečo váš syn je na strache telocvične? Tá ja znám. Prečo váš syn zase skákal z altánku pred všetkými deťmi do polystyrénu? No. 9 rokov radosti, ale 9. rok, a po všetkom je to je dlhé svedectvo kadečo, ale 9. rok Boh mu vždycky dal učiteľov a triedne, ktoré mali pre neho milosť, milosrdenstvo, trpezlivosť. A triedna mu vybavovala úľavy a ostatní učitelia sa hnevali. Prečo? Prečo tomu decku toľko odpúšťaš? Prečo si toľko milosrdná? Ale záver, po rokoch, v 9. ročníku triedna učiteľka osobne vybavila so súhlasom všetkých učiteľov u pani riaditeľky pochvalu za, neviem to zacitovať presne, za obrovský osobnostný posun. Po všetkých tých somarinách dostať oficiálne, ku vysvedčeniu deviatackému dostal oficiálne papier od pani riaditeľky s pochvalou. Tých niekoľko papierov, ktoré sme dostali predtým na konci roka, teraz nespomínam, rôznych pokarhaní, tie už neplatia. Presne tak, toto je Boží záver, Božie spasenie, Boží konec. Boh vie, čo máme v našej duši. Boh vie, že sme zvieratka neuveriteľné, ale Boh nás miluje. Boh vás miluje, drahí súrodenci. A neklamme sami seba, je to s nami veľmi zlé. No, haleluja! Je to s nami veľmi zlé, jednoducho. Ale Boh nás miluje, Boh je trpezlý, Boh s nami pracuje. My môžeme spraviť ten krok za Ježišom. Ježiš nás niekedy vyslovene prorok provokuje, lebo je prorok a on provokuje. A on provokuje ako kameň úrazu tie somariny, ktoré sú v našej duši, aby sa trošku rozbúrili, aby sme mali príležitosť. Čo s tým spravím? Budem s tým pracovať, aby to nebol kameň úrazu a skala pohoršenia. Alebo dovolím Bohu, aby som mnou pracoval. A Ježiš nám dáva krásne príklady. Ježiš provokoval svojich učeníkov tým, že im hovoril totálne uletené veci proti zákonu o tom, že keď nebudete jesť moje telo a piť moju krv, nikdy nebudete mať večnú. Že jak môžeme, či jak ti môžeme odhryznúť z ruky a napiť sa svoje krvi? Čo to za sprostosti? A Ježiš to just nevysvetlil, just to mohol krajšie učesať, just to mohol pekne povedať, ale nepovedal. Presne tak, jak túto šalený prorok egyptsko-kanadsko-americký prišiel na Slovensku a hovoril, že sa rozprával s Janom Krstiteľom. On sa rozprával s Janom Krstiteľom. Rozprával sa s ním a Jan Krstiteľ mu hovoril konkrétne veci o Slovensku. No a šalený prorok to musel takto povedať, aby bratia, sestry moji sa zbrčkaveli a tých išlo vystreliť na Mars. A bratia, pastori sa zbesneli, jak sa s Janom Krstiteľom, jak sa s mŕtvým môžeš rozprávať. Papage satanás. No. Šalený prorok just to musel takto povedať, aby ich vyprovokoval tie sprostosti, ktoré sú v bratoch pastoroch. Haleluja. A kto sa pohorší, pohorší sa, ale kto sa rozhodne polepšiť, spraviť krok ďalej. Čo spravili učeníci? Pozrite sa, tu je riešenie. Čo znamená ísť duchom? Čo znamená byť v duchu? Neznamená, že máš krásnu, dokonalú dušu, že vieš 5 jazykov, že vieš po hebrejsky, že vieš po grécky. V duchu znamená byť s Ježišom, spraviť krok k Ježišovi. A títo učeníci všetci odišli preč. Pozrite sa. Ježiš vediac sám v sebe, Jan 6, to je ten posledný verš na konci. Ježiš vediac sám v sebe, že jeho učeníci reptu, preto povedal im, to vás pohoršuje. A čo keby ste videli syna človeka vystupovať hore, kde bol prv? Duch je, ktorý oživuje. Haleluja. Duch je, ktorý oživuje. Telo nič neosoží. Slova, ktoré vám ja hovorím, sú čo? Sú duch a život. Buďte v duchu, choďte duchom, idte duchom, dig moňo. Ale sú niektorí z vás, ktorí neveria. Lebo Ježiš vedel hneď od počiatku. Hej, keď si v duchu, vieš, rozumieš, vidíš, čakáš, Boh ti zjaví to, čo potrebuješ vidieť. Vedel hneď od počiatku, ktorí sú tí, ktorí neveria a kto je ten, ktorý ho zradí. A vravel, preto som vám povedal, že nikto nemôže prísť ku mne, keby mu nebolo dané od môjho otca. A teraz, čo sa stalo, učeníci využili možnosť pohoršiť sa. Od tej chvíle odišli mnohí z jeho učeníkov nazad a nechodili viacej s ním. Vtedy povedal Ježiš tým 12, či aj vy chcete odísť? A Šimon Peter mu odpovedal, pane, ku komu pôjdeme? Slova večného života máš. Toto je chodenie v duchu. Nerozumiem, som zmetený. Moja duša reaguje tak, že tento človek to možno ani nemôže byť košer Mesiáš, lebo hovorí z prostosti. On hovorí tu o kanibalizme, on hovorí o krvi, o jedení mesa. Ale toto všetko, čo mali v duši, tento zmetok, vidíte ten zmetok, vidíte to reálne, čo tam bolo? Oni, nerozumejúc, spravili ten krok a išli k Ježišovi a povedali, pane, kde pôjdeme? Máš slova večného života. A toto znamená chodiť duchom. Toto nie je duševné kresťanstvo a ja vám opakujem, je to nemožné, je strašne ťažké, je to tragické. Ak sa snažíme žiť, presne kamča, je to tragické, je to ťažké. Je to, ja takisto plačem, rovnako. Ak sa snažíme žiť kresťanský život svojou dušou, ale duchom, žiť kresťanský život znamená niekedy konkrétne toto. Spravím extra krok cez svoju dušu. Duši mám zmetok, nerozumiem tomu. Čo spravila Mária? Mária povedala presne tú istú vec, Ježišova mama. Presne tú istú vec, ten istý argument, tú istú otázku položila anjelovi ako Zachariáš. Zachariáš onemel a dostal tvrdé napomenutie, že je totálne taký a taký a na rok nevedel rozprávať, až kým sa nenarodilo decko. Totálne, presne to isté sa opýtali. Jak sa to stane? Mária sa opýtala presne to isté. Ale jej srdce dostalo odpoveď, pretože spravilo krok k Bohu, hovoriac, ja nerozumiem, jak sa to môže stať? Ako sa toto môže stať? Ale zachovala v srdci všetko, čo je pán povedal. Toto znamená chodiť duchom. Mária nemala Bibliu takú, ako máme my. Nemala Ducha Svätého, nemala zjavenie, nemala cirkev okolo seba, ktorá by jej to vysvetlila, že to sa, čo sa to s ňou deje, čo sa to ide diať, kto sa to ide narodiť. Ona mala jednoduchú možnosť pohoršiť sa, reptať, neveriť, alebo spraviť krok k Bohu. A ona spravila krok k Bohu, ktorý sa prejavil zlomenosťou a preto ju mohol naplniť Duch Svätý a ona dobrorečila pánovi. Magnifikát Márin je jedna z najkrajších básní, najkrajších krásnych duchu svetom vyznaní. Prostý človek, súrodenci, naozaj po ceste Božej ani hlúpy nezablúdi. Aj dnes si myslíme, že na to, aby sme boli kresťania, musíme mať biblické školy, musíme mať vysokú teologickú školu. Nemám proti tomu nič, ja milujem vzdelanie, ale o tom nie je kresťanstvo, to je duša, to všetko je duša. Duša je vzdelaná, rozumie, má skúsenosti, ale tvoj duch je niečo úplne iné. A tvoj duch je z Boha narodený. A tvoj duch vie k Bohu prísť. Ježiš povedal, k Bohu sa dá prísť jedine duchom a praví modlitevníci sa budú modliť nie dušou, ale duchom. Lebo takých modlitevníkov Boh hľadá. K Bohu sa dá prísť duchom. Aj keď ste tu na zhromaždení, k Bohu sa dá prísť jedine duchom. Dovliekli sme sem svoje tela, je tu naša duša, sú tu naše názory, sú tu naše chcenia, páči sa mi, nepáči sa mi. Moc hlučno, nemoc hlučno, spievaj také pesničky, nespievaj také pesničky. Deti rušia, deti nerušia, je tu teplo, je tu zima, otvorme okno, zavrime okno. Môžeme sa zošalieť, chcem kávu, nechcem kávu, kresťania by nemali piť kávu. A viac kávy. A kolumbijskú kávu nie, lebo tá je komunistická, tam sú dažďové pralesy. Hej, a môžeme sa zošalieť z toho. Kresťanstvo sa nedá žiť dušou. Vaše duše, nech ich pán požehná. Nech vás pán požehná s vašimi dušičkami. Hej, a sú úžasné, o tom potom. Ale kresťanstvo sa žije duchom. A tak, ak duchom prídeme k Bohu, ak sa duchom... Čo to znamená duchom? To, čo vám tu popisujem. Mária bola jednoduchý, prostý človek, nevzdelaný, ktorý povedal, nech sa mi stane podľa tvojho slova. A mohol ju naplniť Duch Svätý. Ak spravíš niekedy veľmi jednoduchý krok v duchu, Duch Svätý ťa potom môže naplniť a ty si na siedmom oblaku, v Duchu Svätom naplnený, v radosti, v prítomnosti Božej. To je nebo na zemi, to je radosť. Tedy sa parádne žije aj duši, lebo duši sa to veľmi páči. Pomazanie, digmono. Ktorá duša nemá rada pomazánku a telo? Joj, Bože drahý, keď sa to vyleje, keď to prúdi. No. A potom sme na tom závislí a hľadáme veci dušou, telom, aj kresťanské. Halleluja. Súrodenci, posledná vec, s ktorou skončím, naspäť k duši a k duševnému kresťanstvu. Kvôli tomu, že my máme všetci potenciálne kamene úrazu, tak ako mal Kain, ako mal Judáš, ako mal Peter, ako mali všetci mali kamene úrazu, ktoré Ježiš s nimi potreboval pracovať. Veľmi často sa stáva, ak idete kresťanský život dušou, že keď príde ten Ježišov provokujúci meč, ktorý toho sa chce dotknúť, vtedy ak ideš dušou, nemáš inú možnosť zareagovať ináč ako sebaobranou. Začneš sa brániť, obraňovať seba a vnímať, že na teba niekto útočí. Že niekto sa ťa dotýka niečoho bolavého a nevieme vtedy povedať, joj, pichni ma viac, joj, super, to paráda, hej, napomínajte ma. To je somarina, hej, to by bol čistý machsochizmus, to nikto nedokáže. A ten, kto to dokáže, potrebuje psychiatrickú pomoc trošku. Nedá sa žiť kresťanský život v duši a preto aj moja skúsenosť je, aj napomínania, aj vedenia, aj mentorovania, aj učenikovania, katastrofa za katastrofou, ako ľudia reagujú. Pretože reagujú svojou dušou a v duši, aj teraz, milý, krásny brat, ktorému sme slúžili, Duch Svätý mu zjavil, Duch Svätý vedel, modlili sme sa, prešli sme to, aj tak sa to skončilo tak, že to totálne otočil naopak. Všetko, čo v duchu sme spravili, modlili, zistili. A čo bol záver z toho, že po zhromaždení prišiel za mnou a vytkol mi, že ja mám na neho zlý pohľad. Čo sa tu neľutujem, to je úplne v pohode, ale znovu sa chytám za hlavu, že Bože, Bože, drahý, znovu nejaký kameň úrazu, nejaká skala pohoršenia, s ktorou sám Duch Svätý jedná, ukazuje na ňu, tu je problém, tuto s týmto treba a láskavo, nie ponižujúco, láskavo, teraz toto, tamto, napriek tomu to človek zoberie, všetko zaprie, otočí naspäť a kto je problém? Usvedčujúci hlas. Zabíme, zhoďme zo skaly, haleluja, tu sú schody, zhoďte, budete mať pokoj. Nie, nebude pokoj. Pokoj, ja riešte, budete mať pokoj. Hej? Šáleného proroka, ktorý tu provokuje s tým, že sa rozpráva s Jánom Krstiteľom. Aké bolo riešenie aj mnohých našich bratov, sestier? Odstrániť. To je zlý. My ho poslúchať nebudeme. Čo on nám tu bude hovoriť? Čo my máme robiť? Haleluja. A ide sa ďalej. Ježiša presne takisto. Zhodíme ho z útesu a budeme mať pokoj. Čo nás tu má on čo provokovať, že? Že nejakú vdovu zo Sarepty Eliáš zaopatroval. My sme tu Izraeliti skutoční. Bojme sa svojho srdca, je moje posolstvo, a nebojme sa. Buďme v duchu, choďme duchom, nech si akýkoľvek duševne zložitý človek, máš zložité skúsenosti, zložitý život, ťažkosti, ale v duchu máš všetko, v duchu máš Boha, v duchu vieš prísť k Bohu, duchom sa vieš modliť, duchom vieš chváliť. Aj keď si povieš, ja neviem spievať, ja neviem to, ale duchom vieš spievať, žalmy Bohu. Také parádne, že... Tuto mám napísané. Jedine duchom máme prístup k Bohu, naša duša to nedokáže. Duch rozpoznáva Božiu pravdu, duša neustále zápasí s tým, čo je pravda a čo nie. Znamením toho, že som v duchu, je schopnosť prísť k Bohu a nájsť večný život. Wow, to je moja myšlienka. Také ti, pane. No tak kto ma pochváli, keď ja sa pochválim? Duchom. Príďte k Ježišovi. Keď ste, kdekoľvek ste, príďte k Ježišovi, poďte k nemu, súrodenci. Amen, poďte k nemu. Poďte za Ježišom. Ježiš je vodca, Ježiš je král, Ježiš je frajer, Ježiš je krásny priateľ, Ježiš je dôverný človek. Ja vám znovu hovorím s otcom, keď sa snažím rozprávať o veciach, s otcom je to úplne iná diskusia. Otec je iný level. Duch Svätý je úplne iný, inak sa s ním rozprávam, iné veci som ho rieši, ale s Ježišom sa dá rozprávať priateľsky. S Ježišom sa viem rozprávať ako človek, ako kralicky povedané hovadní, telesný človek, človek v tele. Ja sa viem s Ježišom rozprávať o hriechu, o najbežnejších, najprizemnejších veciach a Ježiš mi absolútne rozumie. Ježiš to cítil, Ježiš v tom bol. Otec je svätý, mocný, úžasný, veľký, ale Ježiš je krásne, prítomný, blízky, rozumie ti, rozpráva tvojim jazykom. S otcom sa musíš rozprávať jeho jazykom, lebo on má trón v nebi, on má majestát, on má protokol. K nemu neprídeš len tak, ako hajde, hajde, tu som. Ale k Ježišovi môžeš prísť. Ježiš sa s tebou porozpráva v sprche, na záchode, s prepáčením, kdekoľvek. Ježiš je s tebou. Amen, v krčme, presne tak. V tme, v ťažkostiach, v bolestiach, v hriechu. Ako tu súrodenci padali, teda písali tie svoje problémy. Zaplietla som sa so ženatým mužom. Tam Ježiš vie prísť, Ježiš sa nehanbí toho dotknúť. Otec je svätý, otec ťa z toho potrebuje vyťahnuť, ale Ježiš príde tam k tebe a bude sa s tebou rozprávať, prečo si tam, neodsúdi ťa, ale vie ťa zobrať von a povie ti, poď a nehreš viacej. To je Ježiš. Nie je krásny? Haleluja, nádherný. To je ono. Áno, presné. Bolo áno? Dobre som počul? Auto. No, čo sa babe chcelo, to sa babe snilo. Presne tak. Moje štenatá som krmil a spieval som im pesničku, lebo strašne vrieskali. Chváľte Hospodina. Všetky národy oni vrieskali od dušu, ako keby im nohy rezali, lebo nebolo ešte jedla. A potom začali amen, 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 amen. No ja som to chcel nahrať, že amen, 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 amen. Úplne perfektné. Sabi má nejaké nahrávky. Tak aj psíčata vedia, že Pán Ježiš je úžasný. Amen, amen, amen. Chodte v mene Božom. Amen. Ďakujem, že ste vydržali, ďakujem, že ste tu boli. Nech vás Boh veľmi žehná, majte požehnaný týždeň.